liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa Susa argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Gorka Arrese, kaixo egunon.
Egunon denoi.
Zer moz gabiltza, Gorka? Ondo?
Ondo, bai, udan ere guk lan egiten dugu, badakizue bai, editorialek udazkeneko lanak prestatu behar izaten ditugula, eta uda aprobetxatzen dugu, ba, irailako eta lehendabiziko liburuak eta prest izateko.
Tira ba, ba etzarete bakarrak, esango dizuegu, udara parte honetan lan pixka bat, dagoeneko jende asko egiten duela, baina tira, zuen lanak ere baditu, fruitu gozoak, beraz ezkarak esatuko, zen ikuste Gorka, entzuleko oso gustora hartzen dituzela gure gomendioak, eta ikusita, ba orain udara partean, lasaiago irakurtzeko, tartea izango dugula guztiok ere, ba urte guztia baino gehiago, ba nik uste momentua proposa dela libururen batzu aipatzeko, beti egin ohi dugun moduan. Eta gaur, bueno, ba pare bat libururekin etorri zara, eskuartean, bueno, elkarren gandik oso ezberdinak direnak, eta ondo iruditzen balin bazaizu novela kontuekin hasiko gara, Joseba Peñaren Odeien adorea, aipatuko dugu lehenik eta behin Gorka.
Hori da, Joseba Peñaren lehendabiziko liburua da, eta novela da berau. Joseba Peña 1977an sortua da Sodupen, Bizkaian, baina Gipuzkoan bizi da eta Donostian lan egiten du, ingenieria da, informatikako ingenieria da, berez lanbidez, eta hau du bere lehendabiziko novela, eta izena du Odeien adorea. Odeien adoreako protagonista nagusia, droga trafikatzaile bada, bueno, trafikatzailea, droga trapitxero bat da. Eta, bueno, ba, trapitxeroak izaten diren bezala eze, ba, eskrupulo gutxikoa, eta, bueno, ba, alik eta diru errezena egiten ohitutako gizonezkoa da protagonista. Baina ez dago bizirik, hilik baizik. Eta beraz, historia hau, novela honetan irakurreko dugun historia, dana eriotzatik kontatua dago. Izan ere, Odeien adorea honetako kontalaria, edo protagonista nagusia, edo narrazioaren ahotsa daraman trapitxero honek, istripu bat baino gehiago, jipoi bat izan du plaza batean, eta jota garbitu egin dute, mendekuz. Eta orduan, ba, bera oso azarre dago, eta bere ahotsa, ba, beti oso azarretua agertuko zaigu, eta giro gezurti eta maltzurrean abiatutako historia bada. Argituko digute pixkanaka novela honetako personajek zer gertatu dan eta ze girotan gertatu dan hilketa hau, eta gero ba guzti honek eramango gaitu familia bat ezagutzera. Donostiako familia bat, hiriko aldirietan bizi dena, ez Donosti turistikoan, baizik eta kanpoaldeko Donostian bizi dena, familia etorkina da, eta hiru anaia izango ditu gero ba bigarren mailako protagonista.
Bueno, beraz Donostiaren alde ilun bat agertzen digula ondorioztatu genezake liburu honetan Josebak.
Bai, lekua bera Donostia iluna baino, Donostiaren azpian gordetzen den bizimodu petral xamar bat. Alegia, ba, ez baitugu pentsatu behar Paris ederra edo Donostia Parisinoa, ba, guztiz turistikoa eta soilik turistikoa denik, eta burguesia goren baten bizitokia bakarrik denik, baizik eta, bueno, jende apalagoa, esan dezagun langilea, bizi da Donostian beste edo zeinitan bezala, eta etorkin familia baten historia kontatzera dator. Zergatik Donostia eta ez Bilbo, hau Bilbon ere gertazitekeen berdin.
Bai,
Donostian kokatua dago, ba, hemengo personaje guztiak eta denen arteko nola baita esan gurutzak eta harremana, euskeraz egina baitago eta kulturaz euskaldunak dira. Eta orduan, ba, idazlearentzat erosoagoa zen personaje guzti hauek Donostia bezalako hiri batean kokatzia, ba, harremanak beti etengabean edo fulidez handiagoarekin euskeraz gertatzen diralako eta euskal kulturaren esparruan gertatzen direlako errezago, ba beste hiri handiago batean bezala, ba Bilbon, Bilboren aldean. Eta horregatik Donostiako familia bat ezagutuko dugu, baina berdin izan zitekeen Bilboko familia apal bat. Eta Bilboko droga trapitxero bat. Berdin, berdin. Baina Donostian kokatuta dago, ba, honexegatik.
Donostian kokatuta, eta bueno, ba, bizitzan agian alako zoritxarra atzetik duten, hiru anaien istorioa izango litzateke,
bai,
beraz,
bai,
liburuaren
ardatza. Bai, bai. Alaxe da, bai, zoritxarrez betetako kontua da, baina umorea handiz kontatutakoa, eta batez ere gezurren bitartez. Eta novela honek daukan berezitasuna da, guk nobalean novela bat irakurtzen dugunean, bai, kontatzen zaiguna sinestu egiten dugu. Uh-huh. Eta guk historian aurrera eta traman aurrera, korapiloan aurrera egiten dugu, ba, ikusten ditugun eta irakurtzen ditugun eta esanak datozen dialogoetako kontua sinistu egiten ditugu dolako ala gertatzen ari direla. Uh-huh. Baina, novela honetan aldiz, kontatzen zaigun guztiak badu alako susmo txar bat sortzen duen tono bat. Alegia, denak ezote diren gezurretan ari. Hilda daude, eta mundu guztiak, novela honetako personaje guztiek nahi dute beren burua nola baita esan, onik atera, edo salbatu, edo behintzat leku okorrean gelditu nahi ez. Eta orduan denak, ba, beren egia kontatzen hasten dira, baina beren egiak gezurretik hainbeste daukanez, ba, gezur askoren korapiloaren bitartez ezagutuko dugu gutxi gora bera zer gertatu dan historio honetan. Ze ezin baitegu fiatu inorekin, bat trapitxeroa dalako, eta interes oso partikularak eta esan dezagun eskrupulorik gabeak dituelako, baina baita ere heriotzak izan direlako tarteko, eta bar, ba, mundu guztia ari da bere buruaren babes egiten, baina gezurraren bitartez obeintzat egia eskudatuz. Eta orduan, hemengo gertakariak gezurren akumulazio batek ematen duen egiantzea edo egia baten konstrukzioa da. Gertzen didazu,
bai.
Ez dakit erresanean esplikatzea, baina gezurren bitartez kontatutako historia bada.
Hori da, eta guztia bazken batean elkarrizketetan oinarritzen da, Gorka.
Bai, droga trafikatzaile honek badu lagun bat. Eriotzean badu norbait zeinari kontatzen baitio, eta da, lehen aipatu duan familia etorkin horretako hiru anai horietako bati mintzo zaio, John izenoko bati. Honek ez daki, oraindik hilik dagoenik, baina pixkanaka, trafikatzailea kontu kontari azten zaion, eta gezurretan, eta asmo txarrez kontu kontari azten zaion neurrian, konturatzen da bera ere, ez nago bizirik, neure burua ikusten ari naiz, pantalla batean bezala, edo errealitate pasatutako bat ikusten, eta berrerakusten ari zait, beste tipo nazkagarri hau, iguingarri hau. Eta orduan, ba, bildakoren arteko nolabait esan, trama bat da, ahots bat da, batzutan tono, antzerki tono bat hartzen duena, beste batzutan zine tono bat hartzen duena, bai. Bi ahotsek egiten dute aurrera beti, buruz buru eta elkarri ziria hartzen edo bintzat kolpeka.
Bueno, beraz, eriotza, zori geiztoa, eta esan dezakegu bagian, erabat asebetetzen ez duen, errealitateaz mintzo zaigula liburu honetan, Joseba Peña. Bueno, guztionez gain, Gorka, baditu alako keinu berezi batzu ere, liburuak, alegia, obra ezberdinetan oinarritu da, Peña, hau idazterak orduan, ez da?
Ah, bueno, bai, keinuak, idazleak baditu, idazle munduko literaturako idazle ezagun batzuen, aipuak edo keinuak, alegia, ba, omenalditxoak, pues, novelaren astapenean, Cummings poeta amerikarra agertzen da, bezala Shakespeare agertzen da, baina gero novelaren barruan ere, ba, badira, ba, beste keinu batzuk, ba, adibidez, ba, Pedro Paramo novelari, eta hango personajei, haiek ere hilda baitaude, haiei egiten zaia referentzia, eta bueno, olako keinu literarioak badaude, eta gero, zergatik ez, oharkabean ere pasatzen dira olako kinu zinematografikoak. Ba, adibidez, ba, Tarantinoren pelikuletan, ba, olako naste borraste handiak eta trampa eta iruzurra handiak eta gertatzen dira, eta denboran atzera aurrera saltoak, eta hemen ere, novela honetan ere, ba, olako keinuak eta badira, batzutan, nabarmen egin dakizkiokena norbaiti, baino oso sutilak direnez, seguramente oharkabean pasako direnak, Bai, nik uste dut oso sutilak direla eta bueno, oso geldo edo irakurtzen dutenek harrapatuko dituzte olako keinuak. Novela beltz baten traza dauka, baina novela beltz bat izan gabe. Heriotza du ardatz, baina gezurra eta ironia eta sarkasmoak hartzen dute protagonismo nagusia.
Oso ondo ba. Ba, hortxe, kalean, esan dugun moduan, Joseba Peñaren eleberria, eta bide batez gainera Gorka, aipatu beharko dugu, interneten ere salgai jarrita dagoela, ezta? Liburu irakurgailurako jada eskuragarri dago?
Bai, bai. Jakin behar duzue, Susak liburu bat publikatzen duenean, alegia, paperezko liburu ohiko arrunta publikatzen duenean, aldi berean interneten jartzen du online, ba, ordenadorez irakurtzeko moduan. Baina baita ere, hirugarren pausu bat emanda, e-book formatuan ere publikatzen ditugu. Eta orduan, ba, irakurgailu elektronikoetarako erosteko, ba, prestatua dago, liburua presentatu orduko.
Hori da.
Eta hori bera, urrengo liburu orain komentaratzera goazela, poema liburu bat da, eta horrek ere hiru argitalpen modu izan ditu. Paperezkoa, noski, interneten online jarria, eta baita ere ebukerako prestatua.
Bidea zabaldu duzunez, bagoazen urrengoa aipatzera, hain justu ere Iñigo Astizen, baita hondakinak ere poema liburua. Gorka.
Bai, idazlearen lehendabiziko liburua da hau ere. Lehen aipatu dugun Joseba Peñaren. Bai, ba, hau Iñigo Astiz, kazetaria da lanbidez, Berriako korresponsala da Iruñean, eta 1985ean sortua Iruñean lan egiten du, Nafarra da bera. Gaztea ba, beraz, 1985ean sortua denez, eta bere lehendabiziko poema liburuarekin dator, baita hondakinak ere izen burua duena. Poema liburu oso laburra da. Eta novelak, oi, novelak barkatu, poema liburuak daukan gain nagusia eta izaera da identitateari buruzkoa. Nor naiz ni hemen eta gaur. Gutxi gora bera hori du gai zentrala eta nagusia. Beti bezala, pues, maitasunezko, poemak dauden bezala xe, pues, eriotzazkoak, aitaren eriotza diburuz, edo, bueno, maitasuna eta eriotza beti, duzki, ardatz. Eta oso bereziak dira, liburua, normalean, poema liburuak parteak izaten ditu uste, ez? Lehen partea, bigarren partea, hirugarren partea, demagun. Liburu hau dana osorik, dana erreka bat bezala segiran dator. Baina, tarteka, koinzidentzia badago poema hainbaten tituluetan. Eta konturatzen bazera dauzka tituluetan esperimentu hitzak. Alegia, poema batzuekin esperimentuak egiten ditu. Ba, poemaren, poema liburuaren lehendabiziko poemak esperimentu geofagoa izena du. Esperimentu geofagoa, alegia, lurra jango duela. Alegia, ba, nongoa naiz ni, hemengoa, bueno, nolakoa da nere lurra, jan dezadan, ezagutu dezadan. Eta orduan, poema, lehendabiziko poeman kontatzen du, nola ba, eskuz hartzen du poetak lurra, lurzati bat, eta eskukada bat, ahoan sartu eta jan egingo du. Eta jate horren esperientzia kontatuko du. Nongoa naiz ni, nolakoa da nere lurra, eta jatearen, lurra jatearen bitartez, base sentipen datozkion kontatuko du. Eta orduan horrela, pues esperimentu geopago hau bezalaxe, ba beste esperimentu batzuk daude liburuan barrena, eta hoiek egiten duten nolabait, ba liburu honen estruktura ekateatu eta nolabait esan denanen artean alako batasun eta lotura bat edo sortu, sare bat sortu. Alegia, poema liburu hau zatika baino dago dator erreka bat bezala, baino beti esperimentu batzuek egingo duten mugarri, gaitza honen nola bait esan meandroak balida bezala eta puntu importanteak nola bait esperimentu hoietan daude.
Bueno, eta guztia...
Oso zaila da, poema liburuak esplikatzea.
Ez da novelaren kasuan bezala, baina oso ondo azaldu duzu Gorka, eta nioen, ba guztia, oinarri hartuta behintzat, poeta baten, gaizki emandako aipu batetik eratorria dela, izenburua, ez da?
Bai, zea bat, idazle aleman baten poema batetik, arek esaten baitu eta buruz ari naiz, arek esaten omen baitzuen estatu bat maitatzeko edo estatua bat maitatzeko hondakinak ere maite behar izango ditugula. Alegia, zatika ezin dugula maite izan. Hondakinak ere geure direla eta horiek ere maite behar izango ditugula. Ez da zaborrari buruzari eta zero zaborri buruzari, ojo.
Bai.
Baina, guk eskultura bat egiten dugunean, guri ederra iruten zaiguna, izango da noski, pues, eskulturatik, eskulturara etorri zaigun irudia, edo pieza, edo forma bukatua. Baina forma bukatu hori, edo horretara iristeko, bidean, zatiak utzi behar izan ditugu. Izan ditezke arrizko zatiak, lurrean geritu dana, direnak, edo egurrezkoak, edo metalezkoak, baina obraren parte ez diren hondakinak beti geldituko zaizkigu, dudarik gabe. Eta orduan poeta horrek esaten dizuen, obra bat maitatzeko, estatua bat maitatzeko, edo estatu bat maitatzeko, hondakinak ere maite behar ditugu aldi berean. Eta orduan, aipu horretatik edo idea horretatik titulua datorkio poema liburuari. Baita hondakinak ere. Beraz, liburu honetan gelditu diren poemak, dira, nola baita esan, bere lanari forma eman dioten parte importanteenak. Baina, badira baita ere poema batzuk, solte batzuk, hortartean ezkutatuta daudenak, behar bada, liburu honetan sartuko zituzkenak eta hondakinak edo kengarriak diren poemak izan litezkenak, baina berak barrenean sartu ditu. Baita hondakinak ere maite dituelako, berak esan nahi duena, osorik adierazi alizateko, papurrak ere sartu nahi zituen.
Bueno, hauexek gure gaurko bi liburuak, Astiz eta Peña protagonista. Eskerrik asko, Gorka, hauen berri emateagatik, eta ondo segi, urren arte.
Igualmente, lanean segituko dugu daren ere, udazkeneko liburuak prestatzen.
Bueno, jarraituko dugu guzti hori guk ere. Eskerrik asko eta beste bat arte, Gorka.
Laster arte, Dolza.
Aio.
Aio.